Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Α, δεν τον έχουμε. Σε ένα λεπτό θα τον έχουμε, τον κύριο Σκανδαλίδη. Τον έχουμε.
Ναι, ναι, είναι στη γραμμή μας.
Τι είχες ρωτήσει, εκλογές.
Εκλογές. Ναι. Το θέμα των ημερών. Αν εκτιμάται ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή όλη αυτή η θυμολογία και σεναριολογία περί Οκτωβρίου θα επιβεβαιωθεί.
Αυτό που σας είπα προηγούμενα για το Μάιο, η προβληματική όλη πανέντευξη είναι ότι δεν έχει άλλη λύση από το να πάει σε εκλογές τώρα.
Ότι δεν θα αντέξει να δίνει ως τότε, λέτε.
Όχι, δεν θα αντέξει. Δεν υπάρχει δυνατή. Ούτε την ίδια την κυβέρνηση που θα μπει σε μια διαδικασία μετά να φτιάξει ένα προϋπολογισμό το 2023 μέσα σε μια εποχή, ας πούμε, παροχολογίας, αλλά παράλληλα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σφίγγει και η τράπεζα θα σφίγγει τα ρουβλιά, γιατί ο δημοσιονομικός μας εκτροχιασμός θα είναι επιθύρες και η αύξηση του χρέους απίστευτη. Είναι φανερό ότι έτσι όπως εξελίσσονται σήμερα τα πράγματα και όλοι πια μιλούν για εκλογές και η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα μολύβια και ασχολείται με τις εκλογές, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία άλλους 8 και 10 μήνες έτσι. Άρα αυτό που γράφουν πολλοί αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αυτό θα γίνει στην ουσία. Έτσι πιστεύω.
Ναι, και μετά τι κυβέρνηση θα έχουμε, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.
Γιατί
εσείς λέτε, εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Όλοι, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν.
Με συγχωρείτε, γιατί δεν αφήνουμε το λαό να αποφασίσει? Ας έρθει εκείνη η κατάλληλη ώρα και βλέπουμε. Εμείς δίνουμε τεράστια σημασία στην πρώτη Κυριακή. Πιστεύουμε ότι στην πρώτη Κυριακή, στις εκλογές που έρχονται, όχι στην πρώτη Κυριακή, γιατί πιστεύουμε ότι η λαϊκή τιμιγορία αυθεντικά θα απεικονιστεί στο αποτέλεσμα και από εκεί και μετά είναι υποχρεωμένο το πολιτικό σύστημα της χώρας να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να προσπερνάμε την πρώτη Κυριακή και να λέμε πάμε στη δεύτερη, γιατί το σύνθημα είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η χάος στη χώρα, η πάση θυσία αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε γιατί το σύνθημα είναι να βγει ο κύριος Τσίπρας να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα να είναι και αρκετά μπροστά, όπως είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι αυτή του τύπου η αντιπαράθεση δεν έχει και μεγάλη σημασία δεν είναι και καθόλου σοβαρή.
Λοιπόν, για να προβοκάρω τώρα λίγο τον κύριο Σκανδαλίδη, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ο κύριος Σκανδαλίδης βλέπει μπροστά πολιτικά. Το έχει αποδείξει πολλές φορές και στο παρελθόν ότι η ανάλυση του είναι πάντα καλή. Γνωρίζει λοιπόν ότι θα πιεστεί πολύ σε ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, λόγω της πόλωσης, της άγριας που θα υπάρξει ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι λέτε, κύριε Σκανδαλίδη, ότι πρέπει να έχουμε κυβέρνηση μετά από την πρώτη Κυριακή. Το θέμα είναι, εσείς είστε διατεθειμένοι να καθίσετε στο τραπέζι? Σήμερα, ας πούμε, διαβάζω εδώ στην Κόντρα σενάρια για οικουμενική. Πυροδοτεί η κρίση στην οικονομία και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπου η οικουμενική εννοεί των τριών κομμάτων.
Ναι, είδατε ότι αρχίζει και μπαίνει ακόμα και αυτή η λογική της οικουμενικής ανάλογα με τις εξελίξεις και τι θα σηματοδοτήσει μετά τις εκλογές και πού θα βρίσκεται η χώρα μετά τις εκλογές. Άρα ζητάνε από εμάς τώρα να πούμε τι θα κάνουμε και εμείς λέμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτή που αρμόζει στη χώρα, διότι οδηγεί τα πράγματα σε τεράστια διέξοδα. Η πολιτική που έκανε ο κύριος Τσίπρας ως κυβέρνηση, που αμετανόητα λέει εμείς θα επαναλάβουμε και θα έρθει ξανά η πρώτη φορά αριστερά τότε να κυβερνήσει με τον τρόπο που κυβέρνησε, και εμείς λέμε ότι εμείς σας προτείνουμε ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτάσεις, το οποίο στη δική μας λογική θα είναι η μόνη δυνατή διέξοδος για τη χώρα. Άρα λοιπόν εξαρτάται από το ποσοστό που θα πάρει η παράταξή μας το αν θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αλλαγή της πορείας της χώρας. Από αυτό δεν εξαρτηθεί και η συμμετοχή μας στις εκλογές. Στην κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση σας πλαγιοποιεί.
Στην κυβέρνηση. Γι' αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης λέει σωστά. Γιατί προκαταλαμβάνετε ότι μετά τη δεύτερη εκλογή, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας? Θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε άλλο. Και οικουμενική και δύο κόμματα που συμφωνούν σε μια προγραμματική συμφωνία και ένας πρωθυπουργός κοινής αποδοχής και όλα αυτά, προκειμένου να εφαρμοστεί μια άλλη πολιτική που εμείς πιστεύουμε. Αν δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική σε γενικές γραμμές, γιατί να συμμετάσχουμε σε μια κυβέρνηση?
Πάντως η κυβέρνηση σας πλαγιοκοπεί, κύριε Σκανδαλίδη, και δεν λέω μόνο με το ότι δίνει αυτά την ενίσχυση στην οικονομία, οπότε εξουδετερώνει δικά σας επιχειρήματα. Λέω ότι έστειλε το Βενιζέλο στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, στην Επιτροπή Σοφών, ότι έχει ένα ανοιχτό φλερτ με τον κύριο Καρανικόλα. πρώην σταλέχος δικό σας.
Έχει υποψήφιο το Χρυσοχοΐ.
Καλά, έχει υποψήφιο το Χρυσοχοΐ πάλι σε αυτό, γι' αυτό δεν το είπα. Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι μπορεί κάνει, εν πάση περιπτώσει.
Αν το φλέβει τον κύριο Καρανικόλα, είναι πολιτική εξέλιξη στη χώρα, εντάξει.
Καλά, σας είπα και το Βενιζέλο. Εσείς αφήσατε στην άκρη το Βενιζέλο, μείνατε στον Καρανικόλα. Λέω σε όλα τα επίπεδα.
Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του. Και ο Βενιζέλος αξίζει να είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κυρία Διαμαντοπούλου, αξίζει να είναι σε οποιαδήποτε επιτροπή σοφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στελέχη που έχουν μια διαδρομή και μια αξία και μια σημασία. Τη χώρα θα την επιδιδήσουν σωστά. Τώρα το ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει μια τέτοια πολιτική για να διεμβολήσει το χώρο μας, την κάνει συστηματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτό αφορά τον κ. Μητσοτάκη την πολιτική του. Η δική μας πολιτική είναι να εκφράσουμε τη μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων που φαίνεται και απαντού στις δημοσκοπήσεις ότι θα μπορούσε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι τρομακτικά μεγάλη σε σχέση με τα ποσοστά μας τα δημοσκοπικά, να αξιοποιήσουμε το μήνυμα που έχουμε σαν ένα ανανεωμένο κόμμα που δεν στηρίζεται στο χτες του κυρίου Τσίπρα, ούτε στο σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά στο αύριο που μπορεί να φέρει ένας νέος αρχηγός και πολλά νέα στελέχη που σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη πάρει θέσεις σοβαρές και ανανεώνουν και αναγεννούν την σπονδυλική στήλη του κινήματος. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ ξέρει να κάνει εκλογές, γι' αυτό έχει φτιάξει τόσα στελέχη και τα θέλει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, έχει όμως τέτοια δυνατότητα που μπορεί πραγματικά να ανατρέψει πολιτικούς συσχετισμούς. Αυτός είναι ο στόχος μας και προς τα εκεί θα κατευθύνουμε τη δράση μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Και δυο σας.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Να υπενθυμίσω εντωμεταξύ, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο καινούριος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 11 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Το πρώτο δώρο ειδικά είναι εκπληκτικό, ένα εξαήμερο για μια οικογένεια 4 ατόμων στο Messina Resort, στο καλό νερό Κυπαρισίας, πάνω στην υπέροχη αμμουδιά του Ιωνίου, με το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, με πισίνες για μικρούς και μεγάλους, με lounge bar για τα υπέροχα κοκτέιλ σας και με πληθώρα γευστικών απολαύσεων στο πλούσιο μπουφέ του εστιατορίου για όλα τα γεύματά σας. Είναι καλυμμένα και όλα τα γεύματά σας. Το Messina Resort είναι ένα υπέροχο τετράστερο και είναι προσφορά της Manesis Travel. Και 10 καλάθια, πλούσια καλάθια, με ποικιλία κρεατικών, προσφορά των Ανδριόπουλους Μάρκετ για 10 ακροάτριες και ακροατές μας. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 11. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, μόλις ήρθε στα χέρια μας η ανακοίνωσή σας για τα 24 περιστατικά με 1.130 λοδαπούς που επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά νησιά από τις 24 του μηνός μέχρι τις 27. Δηλαδή, μιλάμε τώρα σε 76 ώρες έγινε αυτό. Άρα εδώ ανοίγει πάλι τη στρόφιγγα ο Ερντογάν.
Στην πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει να φέρεται ως κράτος πειρατής, παραβιάζοντας την διεθνή νομιμότητα και όχι μόνο εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, αλλά θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ζωή δυστυχισμένων ανθρώπων για να προωθήσει τις γεωστρατηγικές του επιδιώξεις. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνησή μας, έκανε σαφές ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα και είναι αποφασισμένη να τα προστατεύσει. Ενισχύσαμε λοιπόν και συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις επικρισιακές δυνατότητες του λιμενικού σώματος και σε μέσα αλλά και σε εξοπλισμό, και αυτά σε συνδυασμό με τον σωστό σχεδιασμό, κυρίως όμως με την υπερπροσπάθεια των γυναικών και των ανδρών του λιμενικού, έχει οδηγήσει σε μια εντυπωσιακή μείωση των μεταναστευτικών ροών σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% σε σχέση με το 2019.
Κύριε Υπουργέ, αυτοί οι αριθμοί που είπαμε τώρα μόλις είναι πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι ας πούμε έγινε το τριήμερο της προηγούμενης εβδομάδας.
Η πραγματικότητα είναι ότι η πίεση σε σχέση με την περσινή χρονιά από άποψης περιστατικών είναι σχεδόν τριπλάσια. Άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση την φετινή χρονιά, όμως εμείς συνεχίζουμε την κατάσταση αυτή, την αντιμετωπίζουμε με, όπως σας είπαμε, απόλυτη
με βάση τη μεταξύ μας σύμβαση. Όταν εμείς βλέπουμε τις λέμβους να πλησιάζουν, οφείλουμε να ειδοποιήσουμε το τουρκικό λιμενικό. Αντιδρούν, ανταποκρίνονται εκείνοι, κύριε Υπουργέ?
Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια δεν ανταποκρίνεται η τουρκική αυτοφυλακή. Και αυτό που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι εάν η Τουρκία σεβόταν και εφάρμοζε την συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για το μεταναστευτικό, πιθανότατα να μην είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεταναστευτικό ζήτημα.
Τώρα, την Ευρώπη την ενημερώνουμε για όλα αυτά? Θέλω να πω, γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκταμιεύει χρήματα προς την Τουρκία για το μεταναστευτικό, γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει κλιμακώσει αυτή την παράνομη συμπεριφορά η Τουρκία?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να σας πω ότι σε όλες μου τις συναντήσεις με ομολόγους μου ή και κατά τη διάρκεια αντιπροσωπογιών που επισκέπτονται το Υπουργείο Ναυτιλίας, τους ενημερώνουμε για την αυξημένη προκλητικότητα της Τουρκίας, για τον τρόπο που το ελληνικό λιμενικό αντιμετωπίζει την αυξανόμενη προκλητικότητα από πλευράς της Τουρκίας. Και θέλω να σας πω ότι πλέον έχει αλλάξει η άποψη, με την έννοια ότι συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και οι σύμμαχοί μας ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει μόνο τα ελληνικά σύνορα, αλλά προστατεύει και τα ευρωπαϊκά.
Καλά, τώρα το κατάλαβαν, Υπουργέ μου. Συγγνώμη, κοιτάξτε, δηλαδή, δεν το καταλάβανε από το 2015,
από το 2016,
από τις χρονιές δηλαδή που τότε γινόταν ο κακός χαμός, ας πούμε, και το καταλαβαίνουν τώρα το 2022 ότι προστατεύουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Κοιτάξτε, έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ότι αυτό δεν είχε γίνει ευρέως γνωστό τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξε και μια διαφορετική αντιμετώπιση στο μεταναστευτικό ζήτημα, ότι η Ελλάδα πλέον έχει θαλάσσια σύνορα. Νομίζω η Ελλάδα εφαρμόζει το απολύτως αυτονόητο που έχει κάθε χώρα να προστατεύσει τα σύνορά της, και χερσαία και θαλάσσια.
Τώρα, στο Βόρειο Αιγαίο καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητοποίηση, και βλέποντας και τους αριθμούς για τη Λέσβο που ήταν 745 από τους 1130, θα επιχειρήσει να βρει αυτό το δρόμο πίεσης ο Ερντογάν στο Βόρειο Αιγαίο?
Όποιο δρόμο και αν επιχειρήσει να βρει ο Ερντογάν, εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ενισχύσει το λιμενικό σώμα και με μέσα και με εξοπλισμό και με προσωπικό, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του λιμενικού σώματος με νέα σύγχρονα σκάφη, χερσαία μέσα, εναέρια μέσα, με νέα επιχειρησιακά συστήματα όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, όπου θα έχουμε πραγματική εικόνα του Ανατολικού Αιγαίου, της Κρήτης και του Ιωνίου. Επομένως, εμείς, αυτό που θέλω να δηλώσω, είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση ή απειλή με απόλυτη αποφασιστικότητα και βέβαια κυρίως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
Με νόμιμο τρόπο.
Ακριβώς.
Το λέω γιατί δέχεται βολές η χώρα μας από ορισμένους ακτιβιστές, αλλά και από την Τουρκία έντονες βολές, ότι κάνει παράνομες αποθήσεις και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να το ξεκαθαρίσω και αυτό, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Η όποια καταγγελία γίνεται διερευνάται πλήρως και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία από αυτές. Αυτοί όμως που πραγματικά έχουν ευθύνη είναι τα άθλια κυκλώματα των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο κυριολεκτικά τις ζωές δυστυχισμένων και απελπισμένων ανθρώπων, και φυσικά πολύ μεγάλες ευθύνες υπάρχουν στις χώρες που δεν τηρούν τις διεθνείς συμφωνίες για το μεταναστευτικό ή ακόμα χειρότερα κάνουν τα σταραβά μάτια στην δράση των συγκεκριμένων κυκλωμάτων.
Πάμε τώρα να πάμε στην ακτοπλοεία, κύριε Υπουργέ. Γιατί εντάξει, στο Αιγαίο μια χαρά τα πάμε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στην ακτοπλοεία δεν τα πάμε καλά. Τρεις αυξήσεις. Μία τον Απρίλιο, μία πριν από 10 μέρες και μία που έρχεται 1η Ιουλίου.
Θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε κολυμπώντας στα νησιά, Υπουργέ.
Πάντως, κοιτάξτε, το ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα είναι δεδομένο. Όμως από την άλλη, η ακρίβεια είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της ακτοπλοείας ή τόσο αν θέλετε της ακτοπλοείας. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πολυδιάστατο, με παρεμβάσεις σε ρεύμα, σε καύσιμα, σε στήριξη αδύνατων κοινωνικών ομάδων, μείωση φορολογικών συντελεστών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συνιστούν ένα πακέτο μέτρων που ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο στόχο έχει να στηρίξει τα νοικοκυριά ακριβώς για να περιορίσει.
Για να πάει σε ένα νησί των Κυκλάδων μία μέση ελληνική οικογένεια με δύο παιδιά και το αυτοκίνητό της και να επιστρέψουν, θέλουν 650 με 700 ευρώ. Δεν είναι λογικό αυτό, ούτε αποδεκτό.
Θα σας πω κάτι για να έχετε μια πλήρη εικόνα. Οι τιμές των καυσίμων έχουν υπερδιπλασιαστεί. Το κόστος των καυσίμων, η αύξηση του κόστου των καυσίμων εκπροσωπεί περίπου ανάλογα με τον τύπο του πλοίου το 60 με 70% του συνολικού κόστου λειτουργίας. Επομένως, το πρόβλημα είναι, προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα ακρίβειας και στην ακτοπλοεία, αλλά δεν είναι μόνο η ακτοπλοεία. Ειδικότερα για τον τομέα αυτό πρέπει να σας πω ότι με το μεταφορικό ισοδύναμο στηρίζουμε τους νησιώτες ό,τι αφορά το κομμάτι της μετακίνησής τους, ενώ έχουμε κάνει και συγκεκριμένη παρέμβαση.
Και μόνο που έχετε 9 μήνες να το δώσετε, από ό,τι καταλαβαίνω, και έχουμε αντιδράσει στα νησιά.
Υπάρχουν καθυστερήσεις, διότι όπως σας εξήγησα προηγουμένως, έχουμε ενισχύσει συνολικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μόνο τους τελευταίους μήνες από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, καθυστερήσεις ναι υπάρχουν, όμως όπως δήλωσα και το πρωί, από τον Ιούλιο θα αρχίσουν να καταβάλλεται κανονικά το μεταφορικό ισοδύναμο.
Άρα δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δοθεί οτιδήποτε ως βοήθεια για να πέσουν οι τιμές των εισιτηρίων. Έτσι προσέξτε, θα πάμε φέτος το καλοκαίρι και χειρότερα ενδεχομένως.
Προσέξτε, στηρίζουμε την κοινωνία με κάθε ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Γιατί αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και δημοσιονομικοί περιορισμοί.
Τώρα θέλουμε και ένα σχόλιο σας και έτσι θα κλείσουμε για την καμπάνια που κάνει η Τουρκία για το Turk Aegean, όπως το ονομάζει.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, η Τουρκία συνέχεια, όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί σε επίπεδο διεθνές. Έχει απέναντί της ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μεγάλη διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η Ελλάδα σήμερα έχει καταφέρει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εκεί που ήταν ένας αξιόπιστος εταίρος είναι ένας ισχυρότερος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς απολαμβάνει σήμερα και την αλληλεγγύη όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επομένως, η θέση της χώρας μας διπλωματικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ενισχυθεί σημαντικά. Όποια προσπάθεια και αν κάνει η Τουρκία, να ξέρετε ότι εμείς δεν φοβόμαστε, είμαστε ψύχρεμοι και είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως τα σαρά προστατεύουμε και τα σύνορά μας και χερσαία αλλά και θαλάσσια, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και βέβαια με απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποφασιστικότητα.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλάκιο Τάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 131 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη και την περιουσία. Εθνική Ασφαλιστική. με ένα όμορφο λαϊκό τραγούδι ενός αγαπημένου φίλου, του εκδότη του κόκκινου πρωταθλητή, του Σωτήρη Πουλόπουλου, ο οποίος έχει γράψει τους όμορφους στίχους. Την εξίσου όμορφη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Κοπελούζος και τραγουδά ο Γιώργος Αλμύρας. Πάμε να το ακούσουμε. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
Κι αυτή η νύχτα με πονάει, έρωτας την πόρτα μου περνά. Κρυμμένα πάθη μου ξυπνάει, για ένα δύο πολεμά. Μου πες λόγια πικραμένα, γυρίζεις με μάτια λυπημένα. Είσαι μόνη πίσω απ' την οθόνη, η ελπίδα κάνεται πληγώνει. Μα ποιος σε δικάζει, αγάπη μου, πώς να στερέψει το δάκρυ μου. Χείλη με πίκρα σε τροπιά σου, μάτια με πόνο σε κοιτάζουν. Μη λες δεν είμαι εγώ για σένα, όλα τελειώσανε για μένα. Μην τρέχεις.